Yle Puhe. Pekka Lehto, mikä sun suhde on sellaisen sanontaan kuin tarkoitus pyhittää keinot?
Mä pelkään semmoista slogania, koska sehän avaa sitten portit ja ovet joka suuntaan.
Mutta jos ne keinot johtavat ainakin keinojen käyttäjän näkökulmasta hyvään lopputulemaan?
Niinhän usein kerrotaan, niitä keinoja käyttävät kertovat, että tässä on saavutettu hyvä lopputulos näillä vapailla keinoilla. Jos tarkoitus on jalo, niin keinot on sitten niin kuin mittaamattomat. Monen mielestä tämä on hyvä systeemi, mutta mun mielestä ei.
Tänään puhutaan keinoista, joita viranomainen käyttää selvittäessään vakavia rikoksia. Elokuvaohjaaja Pekka Lehdon uusi leffa Paha poliisi kertoo Jari Aarniosta, poliisin tietolähdetoiminnasta sekä niistä ihmisistä, jotka toimivat poliisin tietolähteenä, eli siis rikollisen termein vasikoista. Me keskustelemme Lehdon kanssa tänään tästä itse leffasta, sen esittämästä totuudesta sekä siitä, mitä riskejä liittyy siihen, kun viranomainen saa toimivaltuuksia, joilla puututaan kansalaisten perusoikeuksiin.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Eli me tiedetään se, että poliisilla on rikosten selvittämistä varten työkalupakissaan monia sellaisia keinoja, joiden avulla on mahdollista päästä hyvinkin lähelle rikollista ja rikollista toimintaa. Vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta torjuessaan ja selvittäessään poliisi voi suorittaa esimerkiksi valeostoja ja peitetoimintaa. Telekuuntelu, televalvonta, tekninen tarkkailu, nämä on kaikki esimerkkejä toiminnasta, jotka nähdään niin merkittäviksi työkaluiksi, että ne on oikeutettu vakavien rikosasioiden selvittelyssä. Suomessa poliisi voi suorittaa myös tietolähdetoimintaa. Mikäli mä oon ymmärtänyt oikein, niin sun väitteesi on, että muun muassa edellä mainittuja pakkokeinoja käytetään viranomaistoiminnassa joskus tavalla, joka ei kaikilta osin ole vedenpitävä.
Niin, ainakin tämän tietolähteen kannalta ei ongelmallinen, että meillähän ei rekisteröidä näitä tietolähteitä. Ja sekin olisi ongelma, jos ne rekisteröidään. Me ollaan aika pahassa tilanteessa, että entinen poliisipäällikkö Aarnio sanoi, että se on ratkaisevaa, tietolähdetoiminta on täysin ratkaisevaa poliisin sen lopputuloksen saavuttamisen kannalta. Eli ne on niitä keinoja, tietolähteet, että poliisi saa, tai Aarnio on sanonut, että hän saa kaiken tiedon alamaailmasta. No ketä siellä alamaailmassa on? No siellä on rikollisia, ymmärtääkseni, tai sellaisiksi tulevia, ja sitten siellä on poliisit. Sitten ne hämmentää yhdessä sieltä tietoa. Poliisi istuu Pasilassa, odottaa, että puhelin pärähtää piilokonttorissa, että lähdetään piiloautolla liikkeelle ja mennään katsomaan piilopaikkaa rikollisia, että mitä siellä tapahtuu. Nythän tämä peitetoiminta ja pakkotoimet ja telekuuntelu on valjastettu aina siihen, että täytyy olla kysymyksessä vakava rikos. No, mutta siinä vaiheessahan on vain vinkki. Kukaan ei tiedä, onko vakava, marginaalinen, supervaarallinen tai mitä tahansa, mutta liikkeelle lähdetään, koska niin kuin Aarnio sanoi oikeudessa, kuka kyttiksellä viihtyisi. Ja tämä oli myöskin meidän lähtökohta, että kyttiselokuvaa ei tehdä, eikä tehdä oikeusprosessielokuvaa, vaan etsitään oikeastaan se toimintakulttuuri ylös poliisin ja viranomaisten taholta, joka johti tähän Aarnion syytteisiin. Tämä ei käsittele tämä elokuva sitä oikeusprosessia, vaan sitä maailmaa, joka oli poliisin työtapa ja työkulttuuri aina 80-luvulta lähtien. Miten Aarnio itsekin oikeudessa kertoo, että oli normaalia, että huonopalkkainen poliisi teki virapelijuttuja ilman kuittia, ilman veroja. Täytyi hän saada arkeen rahaa käyttöön, niin kuin hän sanoo.
Avataan vielä tänään myöhemmin sitä, että minkälaisin esimerkiksi lasein sä olet, minkälaisten lasien läpi sä oot tätä tietolähdetoimintaa tarkastellut ja mitä kritiikkiä sitä kohtaa voidaan esimerkiksi esittää, mutta mä kysyn tässä vaiheessa vielä tämmöisen, että kun siis tää sun elokuvahan on siis osa virallista Suomi 100-ohjelmistoa, niin jos ajatellaan tätä kontekstia, niin minkälaisen mausteen tää sun leffa tuo mukaan juhlahumuun?
Joo, kun mä lähestyn, kysyin, että onko 100-vuotias Suomi kyllin kypsä katsomaan myöskin tälle nurjalle puolelle tätä 100-vuotiaasta neitokaista. Että on myös tärkeää katsoa, että mitä täällä muuta tapahtuu kuin tämän virallisen ohjelman osalta, jossa tanssitaan ja soitetaan, niin he oli kyllä hyvin nimenomaan, pitivät tärkeänä, että myöskin 100-vuotias Suomi katsoo tätä takin nurjaa puolta.
Niin tietystihan tämä on siinä suhteessa kiinnostava konteksti, että jos ajatellaan vaikka sitä, että tämähän on näiden meidän suurten instituutioiden juhla ja poliisi-instituutionahan tällä hetkellä Suomessa edelleenkin nauttii aika suurta kansalaisten luottamusta, niin tämä on tietysti hieman erityyppinen vinkkeli kuin ehkä esimerkiksi sieltä päin, miten sieltä päin tätä Suomi 100:sta juhlitaan. Ymmärtääkseni tämän elokuvan synnyn alkuhetket jäljittyy aikaan, jolloin sä olit vielä siis tekemässä Ulvilan murhamysteerileffaa.
Kyllä, silloin rupesi olemaan erilaista henkilöä minun yhteydessä, muun muassa tämä Aarnion mainitsema ja oikeudessakin kuultu Saara, joka oli Aarnion tietolähde. Muita tietolähteitä ottivat yhteyttä, koska he huomasivat, että minä ainakin kuuntelen heidän asiaansa ja heidän tarinaansa, koska tämä on kuitenkin lähestyminen elokuvassa on aiheeseen on tietysti inhimillinen ja humaani, jossa tarkastellaan näiden tietolähteiden asemaa, koska heidän asemahan on aivan hirveä, että kun ajatellaan, että jos jollekin tarjotaan tätä vasikan tietolähteen paikkaa, jos hän kieltäytyy, käy huonosti, jos hän suostuu, niin näyttää siinäkin tapauksessa käyvän huonosti.
Osaatko sä arvioida, Pekka Lehto, sitä, että minkä takia näillä ihmisillä oli semmoinen fiilis, että sä kuuntelet heidän asiansa?
No ehkä se Ulvilan dokumentti oli semmoinen puheenvuoro siitä näkökulmasta, joka vakuutti heitä, että minä annan heidän puheenvuoronsa tulla elokuvassa ulos sensuroimattomana. Enkä mä rupea manipuloimaan niitä, vaan nimenomaan heidän asemaan se, että heitä nyt kuunnellaan tässä asiassa suhteessa Aarnioon ja virkakoneistoon. Nämä kaikki henkilöt, jotka elokuvassa esiintyy, yhtä lukuun ottamatta, heitähän ei ole kuultu Aarnion oikeudenkäynnissä, vaan he ovat samaan aikaan käyneet omia oikeudenkäyntejä saadakseen omalle asialleen oikeutta ja tehdessään tutkintapyyntöjä virkamiehistä ja poliisista, mutta kaikki näille tutkintapyynnille kävi tosi huonosti, ne ei edennyt mihkään ja ne yleensä meni tuonne Tampereelle semmoiselle kihlakunnan syyttäjälle, jonka liikanimi on tai tämmöinen näiden henkilöitä antama lisänimi on hautausurakoitsija, että sinne ne kaikki hautautui sitten vuosien mittaan ja vanhentui ja tässä oli esiin tuli todella paljon semmoista poliisin esitutkinnassa tehtyjä operaatioita, jotka ei ollut edes lainvoimaisia, että ei ollut tarkkailuraportteja, ei ollut tehty kotietsintöjä eikä mitään, vaikka oli kysymys huumeista, toi väitettiin löytyneen autosta. Että tilannehan menee siis se, että poliisi ottaa sellaisen henkilön, joka on tavallaan koukussa, että häntä voidaan kiristää sillä väitetyllä rikoksella ja pyytää häntä mukaan tietolähdetoimintaan, ja jos ei hän suostu, niin tämä epäilty rikos aktivoidaan ja siitä tehdään tuomio.
Mä kysyn vielä näistä mahdollisista todisteista, joita sulla on hetken kuluttua, mutta tässä vaiheessa vielä pointtaan semmoisen, että yksi näistä puheluista, joita sä sait, oli myös siis 2014 Helsingin Sanomissa otsikoissa. Hesari uutisoi siitä, että Saara-nimellä julkisuudessa ollut nainen kiisti olleensa suhun missään yhteydessä. Saara myös kiisti sanoneensa asioita, joita esitettiin hänen sanominaan tämän sun elokuvan esittelyvideolla, joka nähtiin Ylen Doc Ventures-ohjelmassa. Sä et tuolloin 3 vuotta sitten suostunut esittämään niitä todisteita näistä Saaran puheluista, vaikka Saara oli Hesarin mukaan suostunut niiden esittämiseen. Miten tämä homma sun näkövinkkelistä oikein eteni?
No musta Helsingin Sanomat rupesi painostamaan mua ja vaati ikään kuin viranomainen, että minun pitää todistaa, koska Saara on minulle soittanut. Ja sitten syntyi semmoinen niin kuin epämiellyttävä jahtaaminen ja kulmaamisjuttu, että mä en ollut kiinnostunut sen jatkamisesta. Ei mun tarvitse Helsingin Sanomille eikä muillekaan sanomille todistaa, kuka mulle on soittanut kellon tarkasti minäkin päivänä. Ongelmahan oli Helsingin Sanomien oma ongelma, että oikeustoimittaja Reinpott oli saanut palkinnon siitä, että hän oli yksin ja ainoastaan hän löytänyt tämän Saaran, jonka kautta käynnistyi Aarnion tutkinta. Saarahan oli kaupannut tätä asiaa joka suuntaan jo ennen sitä. Ja minulle hän ei kaupannut juttua minkään elokuvan suhteen, vaan hän pyysi neuvoja, miten hän saa tehtyä poliisipäälliköstä tutkintapyynnön, koska hänen tekemä tutkintapyyntö hänen kertomuksen mukaan oli pantu silppuriin. Ja mä neuvoin Saaraa, että tee se netin yli suoraan oikeuskanslerille, sitä ei kukaan tuhoa. Minä en tiedä, tekikö hän tämän. Ei ollut kysymys mistään elokuvasta, ei kirjasta. Hän pyysi minulta apua, miten hän pääsisi omassa asiassa eteenpäin.
Mutta Helsingin Sanomien sivuillahan se viimeinen sana tässä asiassa on se, että Saara, joka oli sitten Helsingin Sanomien yhteydessä, kiisti sen, että te olisitte olleet ennen tätä puhelimen välityksellä yhteydessä.
Totta kai hän sen kiisti, koska hän sai eksklusiivisen palkkion siitä, että hän yksin oikeudella myi sen Helsingin Sanomiin. Ei hän voinut sitä enää jälkeenpäin tunnustaa, että hän on mun kanssa puhunut.
Mutta tässähän tilanne on tietysti siinä suhteessa sun osalta paha, että sulla ei ole tässä asiassa esittää kuin vakavalla äänellä esitetty väite.
Tarvittaessa mulla on, mutta en mä tiedä tuleeko tässä nyt sitten oikeusprosessi, onko Saara soittanut mulle vai ei, mutta hauskaa palloteluahan tämä on tässä maassa, että kun löytyy yksi Saara, joka kertoo poliisista, niin kaikki katsoo, että sillä on yksin oikeus häneen ja sitten käydään kiistaa debattia siitä, että onko tämä Saara soittanut vai ei. Mutta kuitenkin oikeudessa Saara kertoi ihan sen samat asiat, mitä mulle puhelimessa.
Mikä tässä Arnion keississä oli se, että minkä takia sä nimenomaan haluaisit tähän tarttua? Siis mikä oli se hetki, jolloin sä ymmärsit, että tämä on semmoinen, joka on sun mielestä se asia, josta täytyy tehdä elokuva?
No siinä on viranomaiskorruptiosta kysymys. Että kun poliisin pitäisi etsiä ja ratkaista ja estää vakavia rikoksia, niin poliisi syyttäjien mukaan alkaa itse tekemään niitä. Mun elokuvahan on pitempi perspektiivi näihin tapahtumiin kuin pelkästään ne vuosiluvut, mitä Arniota käsitellään oikeudessa, eli 2011-2013. Tämä antaa laajemman ja pitemmän historiallisen perspektiivin siihen, minkälaista toimintaa poliisi alkoi huonopalkkaisena tekemään 80-luvulta aina tähän päivään asti. Että mehän ei puututa esimerkiksi näihin tynnyreihin. Niihin mä en oikein jaksa uskoa, koska siinä on todisteena ainoastaan näitä kuuluisia puhelimia, joiden omistajista ja haltijoista kellään on mitään käsitystä. Ne on ollut kollektiivissa käytössä. Mielenkiintoista nähdä, että meneekö tämä hovissa läpi.
Sitä jäämme odottamaan. Mutta mä avaan tässä vielä tätä sun elokuvaa siis sitä kautta, että siinä on tämä pidempi historiallinen perspektiivi, mutta tietysti Arnio on aika merkittävässä roolissa, mutta nimenomaan tämä tietolähdetoiminta on yksi semmoinen asia, joka nostetaan tässä erityiseen fokukseen. Ja nyt siis vielä hold your horses, Pekka, ei mennä siihen kaikkein kovimpaan kritiikkiin, mutta sä hieman tässä jo alustitkin sitä, mutta kerro vielä vähän, että mikä sun näkemyksen mukaan on se tietolähdetoiminnan rooli poliisin arjessa?
No se on täysin ratkaiseva, niin kuin poliisi itse ilmoittaa, että ilman tietolähteitä he ei saa sitä alamaailman tietoa. Eli niitä vinkkimiehiä ja niitä tietolähdemiehiä poliisit välttämättä tarvitsee, mutta heidän asema on hyvin diffuusi, epämääräinen ja heidän kohtalonsa voi siinä prosessissa olla mikä tahansa.
Sä haastattelit tätä sun leffaa varten useampaa poliisin tietolähteenä toiminutta henkilöä. Mä voisin kuvitella, että tällaisten ihmisten löytäminen ei ole kauhean helppoa, koska niin sanottua vasikkaa ei tietenkään katsota hyvällä siellä rikollisessa maailmassa, mutta ei myöskään siinä tapauksessa, että tietolähteenä toiminut henkilö esittää syytöksiä myös viranomaista kohtaan.
Joo, se on hyvin kimurantti juttu, mutta se on meidän ammatti vähän tämä kimuranttien asioiden selvittäminen. Ja täytyy muistaa, että meidän lähtökohta ei ole puhtaasti journalistinen. Me tehdään elokuvia ja meidän elokuvat yleensä pyrkii olemaan tietyllä tavalla tarkoituksellisesti poleemisia, jotka avaa keskustelua siihen suuntaan, mikä sen elokuvan sisältö ja tematiikka on. Eli oikeusvaltio Suomi, onko täällä kansalaiset suojattuja, onko täällä vallankäyttö läpinäkyvää, niin kuin oikeusvaltiona meille on luvattu. Tämä jatkaa näitä teemoja, jotka olen käsitellyt aikaisemmin kahdessa edellisessä elokuvassa, että tämä kysymys ei ole on joka aamu välttämätön.
Niin tämä on tietysti hyvin erilainen lähtökohta kuin esimerkiksi toimittajan lähtökohta. Toimittaja esimerkiksi suhtautuu totuuteen ehkä hieman eri näkökulmasta kuin vaikka elokuvaohjaaja joissakin tapauksissa. Osaatko sanoa sitä, että oliko tämä positio, josta sä lähestyit näitä ihmisiä jollakin tavalla helpompi tai haastavampi niille haastatelluille kuin esimerkiksi se, että journalisti lähestyi heitä niin, että hei, kerro sun asiasi.
Kummallekin se on yhtä hankala. Yleensähän me ollaan sitä mieltä ja meillä on se traditio, että tuomitulle henkilölle tai syytetylle henkilölle ei ole luottamusta kansalaisen silmissä. sen takia se kynnys on kova, niin kuin lähtee näillä tarinoilla kertomaan. Mutta nämä ihmisethän, nämä tietolähteet itse kertovat omista kokemuksistaan. Se kokemuskin on totuutta. Kyllä sä yleensä ihmisen naamasta ja puheesta näet, ollaanko oikealla jäljellä vai onko ketun häntä kainalossa. Mutta aika harvaa multa kysyy, voiko poliisipäällikön puheisiin luottaa. No tässä tapauksessa on hiukan vaikea, kun se ei suostu puhumaan mitään. Ja me ei päästä edes siihen kysymykseen, voiko poliisipäällikön puheisiin luottaa, koska hän kieltäytyy jatkuvasti vastaamassa syyttäjien kysymykseen ja aina vastaa, tämä on poliisin normaalia tietolähdetoimintaa, se on lailla suojattua, emme voi sitä avata, muuten meidän työmetodit paljastuu. Mikä on työmetodi? Niillä on puhelimet piilokonttorissa ja Kake ja Make soittaa niihin. Mikä siinä nyt on se metodi, joka niin hirveästi paljastuu?
Sä esität tässä sun elokuvassa väitteitä siitä, kuinka tämmöiseen tietolähdetoimintaan liittyy siis tämmöistä eräänlaista poliisin ja rikollisen välistä kaupankäyntiä, jossa poliisi lupaa rikolliselle niin sanotusta vasikoinnista vastapalveluksena sen, että esimerkiksi tietolähteen omia juttuja katsotaan sormien läpi. Eikö se jotenkin näin mene?
Kyllä, ja voi tuoda vapaasti huumeita ja rajoilla ne poliisit takaa niiden läpitulon. Niin kuin sanotaan, läpilasku on heidän piikkiin. He ilmoittaa tullille, että täältä tulee tavaraa, se on meidän tavaraa, antaa tulla. Ja sittenhän nämä on myöskin tämä joka ei hirveästi elokuvalla esillä, on tämä takavarikot. Kuinka paljon viranomaiset vetää sieltä päältä rahaa ja huumeita? Ja mihin menee uudestaan? Osahan niistä huumeista käytetään niin sanottuun valeostoihin, joka on poliisin oikeus tehdä valeostoja vakavien rikoksien torjunnassa ja selvittämisessä. Mutta mistä meillä on mitään tietoa, onko ne mennyt siihen tarkoitukseen? Mutta kun tavara on kadonnut.
Tietysti monien mielessä herää tässä vaiheessa se kysymys, mistä meillä on tietoa, että nämä väitteet, joita sä esität, on totta.
Se on niiden henkilöiden, jotka minun elokuvassa kertoo, niiden kokemuksia. Eihän tässä absoluuttista totuutta ole. Kuka on se absoluuttinen totuus, joka tulee tähän sanomaan, että tässä on tämä väärässä, tässä on tämä oikeassa. Tämä on ihan eipäs juupas keskustelua hyvin nopeasti, koska pitäisi keskustella elokuvasta. Elokuva on myöskin emotionaalinen retki ihmisten maailmaan. Ja jos katsoo elokuvaa emotionaalista kannalta, niin sieltäkin tulee paljon tietoa ja totuutta. Ei pelkästään kirjallisena tai journalistisena lähtökohtana, mutta nythän tästä journalismista huudetaan hirveästi, kun sitä enää ei ole, varsinkaan tutkivaa journalismia. Ja tässä on selvä mustasukkaisuus tilanne, että minä elokuvantekijänä tunkin perinteisen oikeustoimittajien bisnekselle, eli tähän tutkimaan rikollisten taustoja, rikosten taustoja, selvittämään, lukemaan oikeuden pöytäkirjoja. Tämähän oli perinteisesti lehtien oikeustoimittajien työtä. No nyt tämä elokuvaplanttu tulee tänne hääräämään meidän kortteliin. Tässä on ihan selvä mustasukkaisuus.
Mutta tietysti se, jos ajatellaan sitä lopputulemaa ja sitä tavallaan metodia, jolla esimerkiksi päästään johonkin lopputulemaan, niin sä mainitsit nämä emootiot tässä. Toimittaja tietysti ei voi luottaa vain ja ainoastaan niihin emootioihin tai siihen, että joku vaikuttaa sanoessaan uskottavalta jonkun asian sanojalta, vaan että pitää olla niitä todisteita. Mutta tietysti sä mainitsit nämä emootiot tässä, se on se elokuvan tekijän vinkkeli, mutta onhan emootiot myös aika ongelmallisia tässä ajassa, varsinkin kun puhutaan kovista syytöksistä.
Niin mä puhun emotiossa suhteessa sen ihmisen kertomukseen ja sen luotettavuuteen. Jos se on, tai mä nyt rupean pitää luentoa siitä, että millä tavalla sä pystyt niin kuin haastateltavan henkilön luotettavuutta tarkkailemaan. Mutta se on sekä faktaa että emotio. Ja tavallaan tämä oikeustoimittajan journalistinen suhtautuminen rikokseen ja sen luotettavuuteen on täysin erilainen kuin elokuvan tekijän kuitenkin lopputulemalta.
Onko tämä muuten nyt semmoinen keskustelu, jossa kuitenkin voidaan taas todeta, että tarkoitus pyhittää keinot? Siis siinä suhteessa, että varmaan elokuvan tekijä ja oikeustoimittajakin haluaisit lopulta kuitenkin päästä jotenkin sen totuuden äärelle, mutta ne metodit sitten ovat ehkä hieman erityyppisiä.
Niin tai herättään edes keskustelun siitä totuudesta. Ei elokuvalla paljon maailmaa muuteta. Ei kannata nyt liikaa myöskään uskoa se elokuvan voimaa. Elokuva on yksi puheenvuoro monien puheenvuorojen seassa, ja se raottaa kenties oven siihen maailmaan, mistä pitäisi olla niin kuin ihmisten hereillä ja seurata sitä mihinkä nyt esimerkiksi nämä vaatimukset poliisin toimintaoikeuksien edelleen laajentamiseksi, mihinkä ne sitten loppujen lopuksi voi johtaa meidän kansalaisten kannalta?
Hei, tämäkin on kiinnostava pointti, joka otetaan hetken kuluttua vielä esille, mutta mä haluaisin vielä, jos nyt lähdetään siis siitä olettamuksesta, että esimerkiksi nämä väitteet, joita sun elokuvassa esitetään, niin pitäisi paikkaansa. Mainittakoon niistä vielä sen verran, että vastaavanlaisia syytteitä on siis esitetty myös esimerkiksi Ruoveden huumekeisarina tunnetuksi tulleen Risto Kolarin suulla vuonna 2014 Ylen Doc Ventures-ohjelmassa. Onko sulla, Pekka Lehto, näkemystä siitä, että kuinka laajalle levinnyttä tai yleistä tällainen toiminta sun selvityksesi mukaan on? Mitä tulee esimerkiksi tähän tietolähdetoimintaan?
No se on poliisin päämetodi liittyen esimerkiksi huumetutkintaan.
Mutta jos ajatellaan esimerkiksi näitä keissejä, joissa tehdään tätä niin kuin vaihtokauppaa.
No sehän on se toimintatapa. En mä tiedä mitään muuta toimintaa. En mä nähnyt, että ne käy tuolla Fatserilla kahvilla. Kyllä ne on Pihlajanmäen U2:ssa.
Mutta tarkoitan siis lähinnä sitä, että luvataan, että sä voit tuoda huumeita maahan, jos esimerkiksi vasikoit nämä sun frendissä.
No kymmeniä tapauksia mä oon saanut kuulla. En mä usko, että ne kaikki voi olla keksittyjä.
Onko sulla näkemystä siitä, että miten tietolähdetoimintaa pitäisi kehittää, tai pitäisikö poliisin ollenkaan käyttää tällaisia rikollismaailmassa olevia tietolähteitä?
No tuskin sitä nyt mitään paluuta enää on, koska siihen on nyt sitten totuttu vispaamaan tätä asiaa ja tätä yhteistyötä tekemään rikollisten kanssa ja tuomittujen kanssa, koska sitä päinhän vaan poliisi voi mennä. Eihän poliisilla ole mitään omaa raidetta tai toiminta-aluetta, jossa sitä voitaisiin niin kuin toisella tavalla käsitellä. Että aikoinaan silloin, kun näitä valeosto-oikeudet annettiin, niin niistähän varoitettiin niistä mahdollisista seurauksista. Ja nyt me ollaan niitä seurausten kanssa tekemisissä. Ja se on fakta, jos
niin,
mikä.
Niin, kyllä. Tästä olemme siis samaa mieltä. Elokuvassahan on siis kovia muitakin väitteitä, siis esimerkiksi siitä, kuinka yksi haastateltavista esittää leffassa näin, että poliisi olisi kuunnellut salaa hänen ja hänen asianajajansa välisiä luottamuksellisia keskusteluja. Ja lisäksi leffassa vihjataan siihen, että eräs helsinkiläinen yökerho Lulu olisi ollut aikoinaan Aarnion suojeluksessa. Ottamatta näihin kantaa, niin kuitenkin tämä väite, joka elokuvan metarakenteisiin on upotettu, niin sehän on siis hyvin olennainen kysymys. Nimittäin siis se, että voimmeko luottaa viranomaisen toiminnan laillisuuteen ja läpinäkyvyyteen. Ja kuten mainitsit, niin sehän on hirvittävän olennainen kysymys esimerkiksi nyt, kun käydään Suomessa keskustelua tästä tiedustelulainsäädännöstä.
Näin on. Ollaan tavallaan koko ajan sen saman asian kanssa. Kuinka paljon me voidaan uskoa siihen, että jos poliisin valta- ja toiminto-oikeuksia laajennetaan ja lähdetään massaurkintaan, DDR:hän aikoinaan oli semmoinen Suomen esimerkkivaltio, joka oli urkinnan ykköspaikka ja ykkösmetodi. Sieltä on muuten nämä peltipoliisitkin ostettu käytettyinä. Että mitä muuta sieltä halutaan ostaa, niin ilmeisesti tämä massaurkinta halutaan, että kaikki Lievestuoreen Liisaa meille ja katsellaan ja Twitteriä selaillaan, kun etsitään maahanmuuttoa ja mahdollista radikalisoitumista. Että kyllähän tämä ei tule täsmällistä toimintaa, eikä tämmöistä, niin kuin, että koko kansa niin kuin laittaa urkintaan, että tiedetään, mitä jossakin kortellissa tapahtuu.
Tuossa se kiva saada katsoa semmoiset lelut, mitä muillakin on.
No totta kai, että onhan se niin sanottu seksikästä, että kaikkia. Kyllähän se valtahan myöskin sitten turmelee tässä, että poliisilla on kaikki aparaatit ja kaikki käytössä, niin kyllä edelleenkin tulee sitten tämä oikeusvaltiokysymys, että onko kansa antanut tähän suostumuksensa? Onko kansalta edes kysyttykkä? Politiikoilta on kyllä kysytty ja nehän nyt kiimassa siihen, että varsinkin kun tulee presidentinvaalit ja muut vaalit tulee ja kaikki muut, niin sehän nämä poliitikothan näkee tässä omat intressinsä.
Nykyään Turun yliopiston oikeussosiologian professorina toimiva Anne Alvesalo antoi vuonna 2000 varsin kriittisen lausunnon, kun poliisilakia rukattiin uuteen uskoon. Tämä laki koski muun muassa peitetoimintaa, valeostoja, teletunnistetietoja ja teknistä tarkkailua. tämä lausunto on siinä suhteessa kiinnostava, että se on myös monessa mielessä hyvin ajankohtainen tänä päivänä, kun esimerkiksi ajatellaan tätä tiedustelulainsäädäntökysymystä. Tässä lausunnossa nostetaan esille esimerkiksi se riski, kuinka uudet valtuudet voivat avata uuden vaaran lähteen myös poliisin tekemille rikoksille. Ja pelkästään väitteetkin poliisin toimivaltuuksien puitteissa tekemistä rikoksista saattavat nakertaa poliisin uskottavuutta ja legitimiteettiä, ja näin mainitaan tässä lausunnossa. Tämä on tietysti kiinnostavaa, kun mehän tässä nyt puhutaan esimerkiksi näistä väitteistä, joita poliisia kohtaan esitetään.
Näinhän tässä nyt on varmaan kansalla on huuli pyöränä, niin kuin sanotaan, että mitä tässä tapahtuu, että voiko näihin väitettyihin syytteisiin uskoa liittyen Aarnion toimintaan ja myös muitakin asioita on tullut esille, ei pelkästään Aarnio, että yleensä tämän jos poliisi menettää kansalaisten luottamuksen, niin sitä on tosi vaikea saada takaisin. Tässä on monta esimerkkiä siitä. Ja sitten kun mennään tähän epäsovinnaisiin tapoihin, eli puolirikollisiin piilotoimintoihin, valeostoihin, urkintaan ja kaikkeen tähän, niin sehän myöskin nakertaa poliisia sisältäpäin, koska ei poliisilla yleensä sallita tämmöistä niin kuin sooloilua, että yhdellä sakilla on epäsovinnaiset tavat tehdä töitä. Tästähän on käyty oikeudenkäynti aikoinaan vuonna 2007, jossa oli Aarnio ja hänen kollegojaan ja KRP-miehiä syytettyinä siitä, että siellä on sooloilua ja epäsovinnaisia tapoja, on tämmöisiä tiettyjä iskuryhmiä, jotka ei välitä niin kuin yleisestä toimintakulttuurista, joka on nyt sitten myöskin hajottanut poliisia sisältäpäin. Ja tämä on yhtä ongelmallista sitten ja myöskin niin kuin todella luottamukseen liittyvä kysymys, että nyt kansalaisten luottamusta on nakerrettu ja poliisia on nakerrettu sisältäpäin.
Se on toisaalta tässä yhteydessä myös todettava, että kansalaisten luottamus poliisiin on Suomessa perinteisesti vahva myöskin sen jälkeen, kun tämä Aarnio-keissi on ollut esillä.
Totta. Mehän puhutaan nyt semmoisesta asiasta, että ne pitäisi aika nopeasti nämä tulipalot tyrehdyttää, ettei siitä tule laajempaa käytäntöä. Ja sen takia tässä yksittäisiä tapauksia joudutaan tarkastelemaan. Eihän meillä muita ole tarkasteltavissa kuin yksittäistapauksia. Tämä on muuten semmoinen kumma kulttuuri, että kun nostaa jonkun epäkohdan esiin, tai se välttämättä epäkohta tarvitse olla, niin aina sanotaan, ei tästä voi puhua, kun se on yksittäistapaus. No mitä muita tapauksia nyt meillä sitten maailmassa on? Pitää olla massatapahtumia ja miljoonat ihmiset on nyt tehnyt tätä ja 600 ihmistä meni just tonne, koska yksittäisten tapauksien kautta aukeaa isompi maisema.
Yhdestä isommasta maisemasta lienee syytä ainakin jonkinnäköinen maininta tehdä. Siis Alvesalo tuo tässä lausunnossa, jonka äsken mainitsin, esille tämmöisen niin kutsutun lain ja valvonnan myytin, jonka mukaan valvonnan ja resurssien lisääminen pystyisi poistamaan rikollisuuden. Tämä myytti on monessa tutkimuksessa kumottu. Lisäksi Alvesalo toi lausunnossaan esille tutkimukset, joiden mukaan rikoksen torjunnan näkökulmasta kaikkein tehokkainta on keskittyä siihen kansalaisten ja poliisin suhteiden parantamiseen ja ylläpitoon. Ja jos tämä luottamus menetetään, niin kuin sanoit, niin sen takaisin saaminen voi olla aika vaikeaa tai mahdotonta. Mutta että kuinka suurena riskinä sä, Pekka Lehto, tällä hetkellä näet sen, että poliisin luottamus olisi uhattuna?
No, en ole tutkija eikä ole resursseja ja ei ole mun hommakaan oikeastaan, mutta tietysti mun tehtävä on hiukan niitä tuntoja kovistella ja etsiä tuolta kentältä, niin kuin sanotaan, että kyllä ihmiset on nyt vähintäänkin hämmentyneitä, koska ne on hämmentyneitä tämän elokuvan jälkeen, erittäin hämmentyneitä, koska siellä on semmoisia teemoja, jotka ne on kuvitellut, että nehän elokuva nostaa pinnan alla olevia asioita esiin ja kysyy, että elokuva lähinnä kysyy ja pyytää ihmisiä miettimään niitä asioita ja pyrkii siihen, että elokuva herättäisi ajatuksia. Se on yleensä dokumenttielokuvan tarkoitus, tiettyjen dokumenttien kaikkia. Niin mutta poliisihan väittää vedoten tilastoihin, että tämä laajennetut valtaoikeudet tekee tulosta. Mutta kun suurin osa justiin näistä valeostosta muusta liittyy siihen piilorikollisuuteen, josta ei pidetä mitään tilastoa. Me ei tiedetä yhtään, missä se itse siellä ytimessä, mihinkä sen on tarkoitus iskeä, niin se toimisi. Ei ole mitään referenssiä, tilastoa tai muuta tämmöistä tukena sille, että toimiiko se loppujen lopuksi, kun resursseja lisätään.
Niin tämä toimivuus on tietysti hieno kysymys siinä suhteessa, että sitäkin on nyt paljon käyty keskustelua esimerkiksi tämän Turun puukotuksen jäljiltä, koska nyt tietysti politiikassa on kovasti ollut esillä tämä kysymys tästä tiedustelulainsäädännöstä ja sitä on tarjottu ratkaisuksi esimerkiksi Turun puukotuksen kaltaisiin terrori-iskuihin, mutta sitten se olennainen kysymys ehkä just on se, että kuinka paljon esimerkiksi tämä tiedustelulainsäädäntö, jota nyt rukataan, niin olisiko se esimerkiksi ollut jotakin sellaista, joka olisi estänyt nämä teot, jotka Turussa tapahtui?
Suojelupoliisi on itse kertonut, että heillä oli kaikki tieto. He ovat saaneet 1500 vinkkiä, en tiedä minä, monenko vuoden aikana, ja valittelivat resursseja, ettei niin montaa vinkkiä jostain radikalisoitumisesta voida tarkistaa. Ja joku oli laskenut, että jos yhden vinkin olisi tarkastanut, siinä olisi tarvittu yksi poliisi, ja silloin olisi ollut 3,5 kuukautta aikaa se vinkki tarkistaa. Tämä resurssipuleihin vetominen tässä tapauksessa ei ole totta.
Se on tietysti poliitikon näkökulmasta se, että pistetään tuumasta toimeen tämmöisen dramaattisen tapahtuman jälkeen, niin hyvä juttu, koska tietysti jo asioita luvataan ja sitten kun näkyy, että jotakin tapahtuu, niin se saattaa sitten näyttäytyä tietysti ulospäin siltä, että asiaan on puututtu.
Ja pitääkin puuttua. Terrorismiin pitää ehdottomasti puuttua sinne epäilyksen hiventäkään. Se on ihan selvä asia. Mutta sitten on se kysymys, miten, millä seurauksilla, millä olettamalla. Nythän Suomessa tiedetään, kuinka monta maahanmuuttajaa meillä on, kuinka monta paperitonta, niiden nimet, vaikka ne olisikin vääriä nimiä, niiden paikannistiedot tiedetään, mistä ne löydetään. Nyt ei tarvita mitään urkintaa, kun ne viranomaisilla on ne kaikki tiedot nyt tässä maassa tällä hetkellä olevista henkilöistä, jos siihen täsmäiskua halutaan tehdä.
No, tähän en osaa ottaa kantaa, kun en ole alan asiantuntija, mutta tämä keskustelu varmasti tästä tiedustelulainsäädännöstä jatkuu ja voi olla, että tässäkin ohjelmassa siihen paneudutaan vielä lisää. Mä palaan tähän sun elokuvaan. Sä ilmeisesti, Pekka Lehto, yritit saada haastattelua tätä leffaa varten myös Jari Aarniolta.
Kyllä, kirjoittamalla hänen puolustusasianajajalla ja yrittämällä häntä puhuttaa oikeussalissa tai oikeussalin ulkopuolella ja hän ei ollut siihen innostunut, ja enkä mä voi ketään pakottaa kameran eteen. Yleensä mä teen elokuvia niiden kanssa, jotka haluaa niitä elokuvia mun kanssa tehdä. Se on aika luonnollinen ja normaali valinta. Ja toisaalta en tunne mitään ongelmaa eikä pettymistä siltä osin, koska huomaan, että poliisipäällikkö ei puhu edelleenkään. Mitä mä teen elokuvassa henkilölle, joka ei halua puhua siitä, mistä mä haluan kysyä?
Ja mitä sä olisit halunnut kysyä?
Kysyt, mitä sä oot tehnyt? Ihan niin kuin syyttäjäkin. Toitko sä huumeita Suomeen? Mitä sä teit?
Luuletko, että sä olisit saanut eri vastauksia kuin syyttäjä?
Niin. Ei tiedä. Vaikka olisin saanutkin. Nythän häneltä kai tulee joku kirja, jossa hänhän tässä elokuvan lopussa sanoo, että minun tarinani on vielä kertomatta. No, kerro sitten sun tarinasi.
Niin, tässä on siis semmoinen kiinnostava juttu, että uusi luku Aarnio-saagaan on luvassa, tai ainakin uutta näkökulmaa, kun VSOY julkaisee Jari Aarnion oman kirjan, jos näin voi sanoa. Se nimi on Myrkky. Tämän opuksen on koostanut Vepe Hänninen, ja se on siis Aarnion sanoin kertomus vankilaan vieneistä tapahtumista ja taustoista. Minkälaisia ajatuksia sussa, Pekka Lehto, herättää se, että tällainen kirja tulee ulos päivää ennen sun elokuvan ensi-iltaa?
En mä nyt tiedä, kuinka yhteismitallisia sitten kirja ja elokuva on keskenään, että meneekö, ihmiset lukee ensiksi Myrkkykirjaa ja menee katsomaan Pahaa poliisia tai päinvasto. Mutta tietysti se nyt rupeaa sitten, kai nyt se on sitten Aarnion vakava yritys sitten ihan oikeasti kertoo, mitä hän on tehnyt, vai kertooko hän muista? Kertooko hän itsestään vai muista? Mun elokuvassa kaikki henkilöt kertovat itsestään omakohtaisista kokemuksistaan omalla naamalla, omalla nimellä. Ja se on tärkeää elokuvassa. Se on osa sitä luotettavuutta myöskin. Ja Myrkkyhän on lempinimi Helsingin huumeyksikölle, joka oli Kallion Virsatalon siivessä, josta erään Veikko-nimisen virolaisen mafia kuriirin mukaan Aarnio käveli kaupungin teatterin lipunmyyntikojun tai sen pisteen kulmaan ja haki rahalähetyksen, jonka virolainen Veikko Aarniolle toi. Tämä on siis Veikon kertomus.
Veikkoa kuullaan tässä sun elokuvassa siis. Miten sä muuten pääsit Veikkoon yhteyteen?
No muutaman muun alamaailmassa toimineen henkilön kautta löysin hänet Saksasta, koska Veikkoa oli ammuttu vuonna 2001 sydämen läpi Hampurissa ja hän oli jo koomassa monta kuukautta ja monelle syntyi käsitys, että siinä oli Veikon loppu sitten. Ja sen takia minun näkemykseni mukaan Aarniokin uskalsi kertoa, että Veikko toi hänelle rahat. Mutta sitten kun Veikko tulikin pintaan ja tuli todistamaan syyttäjän todistajana, niin Aarniohan sanoi, tämä on aivan väärä Veikko. Että minä en itse tiedä, kuinka monta Veikkoa tässä on liikkunut sitten, mutta yhden Veikon mä tunnen, joka Aarnion mielestä on väärä Veikko.
Onko sulla näkemystä siitä, että minkä takia tämä Veikko halusi avautua sulle?
Koska Aarnio mainitsi hänen nimensä. Ja hän ei tykännyt siitä, että hänen vanhoja asioita ruvetaan penkomaan ja hänen nimi mainitaan ja hänen pitää palata takaisin siihen skeidaan, jonka hän itse käytti tätä sanaa, siihen vanhaan paskaan. Hän ei olisi halunnut koskeakaan, mutta kun hänen nimensä mainittiin, niin hän halusi kertoa oman versionsa ja oman kokemuksensa tästä, mitä Aarnio väitti, että Veikko toi liikemieheltä 500 000 käteistä rahaa palveluna, turvapalveluina, mitä Aarnio oli tehnyt vuosikymmenet ajat tälle Tamminen nimiselle liikemiehelle. Mutta Veikon mukaan rahat tuli Viron mafialta.
Sun elokuvassa tämä Veikko Larsen puhuu hieman siitä, että mikä on ehkä motivoinut Aarniota. Veikko puhuu siitä, että Aarnio oli ihminen, joka piti rahasta ja leveästä elämästä, johon kuului naiset, yökerhot ja uhkapeli. Ja mun täytyy sanoa, että ottaen kuitenkin huomioon nämä syytökset, joita Aarniota kohtaan esitetään, niin tämä tulkinta jää mun mielestä kyllä hieman pintapuoliseksi. Ja sen kautta on ehkä hieman vaikea ymmärtää sitä, että minkä takia ihminen ryhtyy niin rankkoihin rikoksiin. Oletko sä miettinyt sitä, että mikä Aarniota rikollisena ajoi? No, nythän tietysti täytyy huomioida se, että lainvoimaisia tuomioita kaikkia vielä odotellaan.
No tästä pintapuolisuudesta, joka karakterisoit, niin sanon sitä, että Veikkohan kertoo, miten se alkoi, missä he tutustuivat näihin poliisipäällikköihin. Niitä kun Hesperian yökerhossa, rulettipöydässä, virolaiset konnat ja muutkin rupesivat niin kuin kaveraamaan näiden poliisimiesten kanssa ja osti niille pelimerkkejä ja juotiin konjakkia ja oli naisia. Se oli elämäntapa, mutta siitähän ei ole pitkä matka sitten ihan oikeisiin touhuihin.
Mutta jotenkin se tuntuu tavallaan vaikealta ymmärtää, että näihin niin sanottuihin oikeisiin touhuihin lähdettäisiin vaan sen motivoimana, että saadaan viettää kivaa viikonloppuelämää.
Eihän sehän ole alku, eihän se ole se lopputulos, että halutaan rulletilaa, että sen tehdään rikoksi. Siitä mennään eteenpäin. Ja niiden rahojen peräähän nyt ei päästy vielä huutamaankaan paljon, mutta kun tiedetään, että poliisilla on ollut satoja tuhansia käteistä käytössä. Ja se että sehän on, siis se on ihan oikeasti se 80-luvun juttu alko tällä tavalla, koska oli huonopalkkaiset poliisit. Aarnio myös itse kertoo tästä pinnallisesta elämästä. Hänhän itse kertoo, kuinka he välittivät arabimaihin naisia. Ja kaikkea hän sai siitä palveluista, näistä turvapalveluista, hän sai rahaa arkeen ilman kuittia.
Oletko saanut koskaan poliisin puolelta jotakin kommenttia epävirallista tai virallista näistä sun syytöksistä?
En mä mitään syytä.
Tai väitteistä, joita elokuvissa esitetään.
Mä kerron. Mä annan henkilöiden kertoa, jolla on omakohtaista kokemusta. Minä en ole poliisin piilotoiminnassa ollut mukana. Mä oon elokuvan tekijä. Mä annan ihmisille, jotka on siellä mukana ollut ihan siellä ytimessä, mahdollisuuden kertoa, kun poliisipäällikkö ei halua kertoa. Ideaalihan olisi molemmat kertomukset, mutta tavallaan elokuvassahan käy, kun katsot tarkkaa. Se, mitä minun henkilöt ja haastateltavat kertoo nämä tietolähteet, niin tavallaan omissa puheenvuoroissa oikeussalissa Aarnio kuittaa, että näinhän se meni.
Mutta väitteet esitetään sun elokuvassa.
Niin ne on autenttisia, julkisia äänityksiä oikeussalista, laitettuna elokuvaan. Mä nielen nyt sieltä, että mä väitän jotain. Mä kuvaan ja kerron. Siellä ei sano, että me väitämme. Siellä ei lue missään, kukaan ei sano, vaan mä annan omasanaisesti henkilöiden kertoa siitä kokemuksesta. Mä en ymmärrä, mihinkä inkvisiition eteen mä nyt joudun tällä työtavalla, että mä annan ihmiselle mahdollisuuden kertoa.
Mutta se on tietysti, että kun se asia näkee isolla valkokankaalla, niin siitä tulee semmoinen, niin kun, siitä tulee tietysti se kysymys, että onko tämä totta?
No se on hyvä kysymys. Se on se kysymys, joka just elokuva esittää. Ei väitä.
No tämä on tietysti asiasta, josta voisi myös vääntää aika pitkään.
Asia, josta voisi väitellä.
Niin, se on totta.
Mutta ei tämä myöskään ole niin mielettömän kuoleman vakavaa. Että, siis ihan oikeasti, että tämä on niinku semmoinen asia, että ihminen on inhimillinen ja heikko.
Mutta onko fiktio ja dokumentin välissä vielä joku genre?
No, näyttää olevan just tämä väitegenre, että väitetään sitä ja tätä, mutta siis musta niin kuin Daniel Katson kirjassaan, kun isoisä Suomeen hiihti, tämän kiteyttänyt erittäin hyvin alkulauseessa, että tässä tarinassa olevilla henkilöillä ei mitään tekemistä todellisuuden kanssa, niin kuin heillä eläessäänkään ei ollut. Ja tämä voi pitää paikkansa kaikkiin näihin henkilöihin, jotka kaikissa mun elokuvissa on olleet. Ehkä se on se moottori, joka mut on ajanut kohti näitä tarinoita, jos ajattelet mun elokuvia, Andyä tai jotain muita elokuvia, niin, tai Kalero Palsaa, niin kaikki on vähän niin kuin kuitenkin tulee se kysymys, että ovatko he, missä he ovat mukana ja tietävätkö itse, missä ovat mukana. Mutta se, että ihmisiähän puhuttaa tällä hetkellä rikos ylitse muiden. Rikosta seurataan TV-sarjoissa, siis miljoonat ihmiset ympäri maailmaa katsoo, kun ihmisiä silvotaan, kusetetaan, vedätetään, valehdellaan. Mutta se, mistä ihmiset on kiinnostuneita, onko tarina hyvä? Ja mä väitän, että mun dokumentti on aika hyvä tarina.
Jos puhutaan vielä hetki totuudesta, niin jos olisit saanut esittää Jari Aarniolle jonkun kysymyksen, johon olisit saanut täysin 100-prosenttisesti totuudenmukaisen vastauksen, niin mikä on se kysymys, johon sä tämän vastauksen olisit saanut tai halunnut?
Pitääkö paikkansa, että Maunula, jossa hän asui, niin sen ostoskeskuksen, tai oliko se edes ostoskeskus, mutta sen kaupassa lihatiskiltä sai ostaa huumeita?
Oho.
80-luvulla.
Avaa hieman tätä.
No mä oon tämmösen, tää on ollut väite nimenomaan. Erään taiteilijaravintolan, helsinkiläisen taiteilijaravintolan porttieri, joka myös on Maunulasta kotoisin, kertoi, että sieltä paikallisesta väiskiltä pystyi suoraan ostamaan lihatiskiltä huumeita.
Oliko mistä huumeista kyse ja miten tätä huumetta tiskiltä kysyttiin tarinan mukaan?
Päivän tarjous.
Ja mitä sillä tuli?
No en tiedä, kun en käynyt ostamassa. Eikä tiedä kukaan muukaan, mutta sitten on myöskin väitteitä, että ei pidä paikkaansa. Mutta tämä olisi sellainen kysymys, joka olisi voinut kysyä. Ja sitten toisaalta myöskin, että mitä hän on omasta asemastaan tulevaisuudestaan miettinyt, kun hän on ollut likeisessä yhteistyössä ja jopa bisneksessä syyttäjän väitteiden mukaan tämän maan kovimpien rikollisten kanssa. Onko hän ajatteleeko, että hän pärjää siinä kohtaa? Ja mitä se tarkoittaa hänelle? Kumpi tuommoisessa kovassa tilanteessa voittaa, poliisiviranomainen vai rikollinen, kun tulee se kova paikka?
Tuo on tietysti kiinnostava kysymys myös siinä suhteessa, että tietyllä tavalla siis Alves Salo, josta puhuttiin aikaisemmin ja tästä hänen lausunnostaan, jonka hän antoi siis vuonna 2000 liittyen tähän poliisilain rukkaamiseen. Siinähän hän toteaa näin, että jos ajatellaan sitä, että poliisille annetaan uusia valtuuksia, joiden kautta sitten toimitaan uusilla tavoilla milloin mitenkin, niin siinä on riskinä se, että se johtaa jonkinnäköiseen tämmöiseen varustelukierteeseen. Eli kun rikolliset ymmärtävät, että nyt poliisilla on käytössään uudenlaisia valtuuksia ja uudenlaisia kenties leluja ja resursseja, niin sitä kautta myös rikolliset ikään kuin astuvat seuraavalle levelille ja näin saatetaan ehkä olla sitten alkuperäistä inhottavammassa tilanteessa. Mutta tämä on kiinnostava, koska tähän liittyy just tähän kysymykseen. kysymykseen, minkä sä äsken esitit, että kumpi periaatteessa on sitten niskan päällä, rikolliset vai poliisi?
Mm. Kyllähän tämä Trevokki, jos tämä on siis lainvoimainen tuomio, jossa todetaan...
Tämä seurantalaitehomma
niin,
siis.
Että siellähän kehitettiin, siellähän demottiin seurantalaitteiden teknistä ominaisuuksia rikollisten kanssa yhdessä. Koska hehän ovat siinä oikein ammattilaisia. Mutta siellähän kävi niin, että tämän Trevokin toimitusjohtaja, joka oli tullut KRP:stä sen takia, että siellä lainvastaisesti Pariisin rauhansopimuksen mukaan niitä laitteita käytettiin myöskin Suomen rajojen ulkopuolella, jolloin tämä laitteiden kehittäjä Neropatti sanoi, että hän ei halua osallistua ja kehittää laitteita, joita käytetään lainvastaisesti. Ja hän sai potkut KRP:stä ja meni Trevokkiin, joka Aarnio kalasti tämän henkilön sinne. Mutta hän, tämä Neropatti, jatkoi edelleenkin neropattisia laitekehittelyitä ja tekemistä laitteita, jotka menee automaattisesti Suomen rajalla kiinni. Että tämmöistä, se on niin kuin, kyllähän näitä laitteita tarvitaan, eihän siinä mitään, ihan varmasti tarvitaan ja auttaa poliisia selvittämään rikoksia, mutta tässä oli semmoinen episodi, nähtiin ja siitä annettiin tuomiokin, että tämä tapahtui täysin rikollisten kanssa ja rikollisorganisaatioksi nimetyn organisaation johtajan kera, jossa he ovat nyt myöskin yhteisvastuullisesti tuomittu käräjäoikeuden mukaan näiden huumeista saadun hyödyn valtiolle maksamiseen. Mm. Että meillähän on tilanne siis, että poliisipäällikkö istuu vankilassa yhdessä niin sanotun rikollisliigan johtajan kanssa. Kuulemma samassa sviitissä Vantaalla.
Näinkö on?
En pysty tätäkään todistamaan, mutta näin on minun tietolähteeni kertoneet.
No mä en varmastikaan ole ainoa, joka näitä todistusaineistoa tulee sulta tämän elokuvan jäljiltä kyselemään. Ja tässähän tietysti myös pohdituttaa se, että kun tämä sun elokuvan ikään kuin metaväite tai tämä huoli, jonka esität liittyen näihin poliisien valtuuksiin ja mahdollisesti niiden laajentamiseen, niin sehän on tosi relevantti ja sehän on siis kiinnostava yhteiskunnallisen keskustelun aihe, mutta veikkaan, että hyvin todennäköistä on nimenomaan tämä, että sun elokuvan tiimoilta käyty keskustelu pyörii sen ympärillä, että mikä on totta, mikä ei, miten tätä elokuvaa pitäisi lukea, onko nämä nyt väitteitä vai tarinaa vai mistä oikein on.
Joo, siihen mä oon valmis. Mulla on sitten sähköisessä ja paperimuodossa printtinä olemassa 10 000 sitten sivuja backuppaamaan näiden henkilöiden kommentit, että pitääkö ne totta vai ei, että sinne kannattaa sitten varata sitä aikaa sitten kyllin, kun mä rupean niitä netin yli työntämään niille, jotka niistä kiinnostuneita on. Ja tähän liittyy myöskin mielenkiintoinen päivä tänään, että yksi näistä puhujista, joka vasikoksi yritti poliisi saada 2 kertaa, Keijo Smolander aloittaa omaa oikeudenkäyntiä poliisirikosasiassa Iisalmen käräjäoikeudessa on tänään järjestäytymisistunto, ja sitä kannattaa seurata, jos haluaa tietää, onko tämä totta.
Tähän Smolander-keissiin liittyen, oliko Smolander nimenomaan se kaveri, joka tässä sun elokuvassa kertoi muun muassa siitä, että poliisi olisi luvatta kuunnellut hänen asianajajansa välisiä keskusteluja?
Kyllä, joo, ja se on yksi asia. Nämä puhelut, jotka just katosi, ja sitten ne löytyi, ja sitten ne syyttäjä Soukolan pöydälle vanhentui, kun hän oli niin kiireinen Aarnion syyttämisasiassa, että se ehti vanheta. Mutta nyt ne on saanut siis sellaisen vakuuttuvuuden aikaan tämä Smolander-tapaus, että se on otettu nyt käsittelyyn. Se on ensimmäinen kerta, jossa vakavasti ollaan nyt sitten poliisirikosten kanssa katsomassa, että poliisit on tehnyt laittomuuksia tutkinnassa, esitutkinnassa, käyttänyt laittomia keinoja, muun muassa puhelinurkintaan liittyen, et cetera.
Ihmiset muuten, jotka kuuntelette tätä podcastina, niin tiedoksi, että nyt on siis 28. päivä elokuuta. Jos siis
se joku eri haluat tätä
tarinaa seurata. Joo, radion kuuntelijoille tiedoksi, että ohjelma löytyy myöhemmin Yle Areenasta ja voi tilata siis podcastina myös itselleen, jolloin voisit ajattomasti tätä ohjelmaa kuunnella. Mitä sä luulet, että tässä Smolander-keississä käy?
Se on pitkä prosessi tietysti, mutta siellä on ensimmäistä kertaa poliisisedät on pakko tulla saliin vastaamaan, mitä he ovat tehneet. Koska siellä on myöskin tulli mukana. Nyt hyvin usein tulli jätetään pois tästä. Tulli on tärkeä tekijä tässä asiassa, koska rajoilta tulee tavaraa yli ja menee yli. Mm. Ja Tulli on, sielläkin on ihmeellisiä takinkääntöjä tässä Smolanderin tapauksessa tapahtunut, mutta siinä on yksi asia. Sitten Mika Vänttinen, joka on tässä mukana, hänellä on kanssa sitten useita kymmeniä tuhansia sivuja pitkät asiakirjat todistamaan, että hänen tarinansa on totta. Että nyt niitä osoitteita sitten meikäläiselle, niin rupeaa postia tulemaan. Mutta sitten varatkaa sitä lukuaikaa.
Avaa vielä vähän tätä Tullin roolia. Tekisi mieli käyttää nyt tätä sanaa väite tässä, mutta että, väitätkö siis, että Tulli olisi jotenkin niin kuin esimerkiksi ollut mukana tässä tietolähdetoimintassa katsomassa sormien läpi joitakin esimerkiksi huumeiden salakuljetuksia, vai että onko siellä sitten niin kuin poliisi jollakin tavalla ollut harhauttamassa Tullia, kun tavara on tullut raja yli?
Eihän tämä koko paletti toimi muuten kuin, että siinä on poliisipäällikkö, hänen pomonsa, Tulli ja tietyssä mielessä myöskin KRP, joka tutkii näitä rikoksia. Tässä on mielenkiintoista se, että mikä on oikeastaan KRP:n asema tutkijana tässä. KRP on ollut pitkäaikaisessa riidassa Helsingin poliisin kanssa, tai tietyt poliisimiehet ovat olleet keskenään. Siitä on käyty oikeudenkäyntiäkin oikein. Miksi kuka neropatti päätti, että kiistan toinen osapuoli tutkii kiistan toista osapuolta? Olisivat ottaneet vaikka Ahvenanmaan poliisi. Että näitä palveluita myöskin poliisi voisi minulta joskus tiedustella, niin mä voisin antaa vähän oman näkemykseni niihin asioihin. Koska musta tuntuu, että tämä on niin pieni kuppikunta, joka tätä sohlaa. Sen takia tästä ei saa saunassakaan selvää kohta.
Pekka Lehto, mitä luulet, minkälaisia ovat ne puhelut, joita sulle tulee tämän elokuvan jälkeen? Jos Ulvila murhamysteerin aikana sulle alkoi tulla puheluita näitä tietolähteiltä, niin mitkä on nyt ne tulevat ihmiset, jotka sua lähestyy?
No muahan on lähestynyt sitten poliisit, jotka haluaa puhua.
Ovat jo lähestyneet.
Kyllä. Esimerkiksi niistä poliisista, niistä 40 Arnion alaisesta ja kollegasta, jotka putsattiin vaan kylmän rauhallisesti pois sieltä. Eivät he ole missään nimessä tässä mukana olleet. Sen mä tiedän ja uskon siihen. Heidät pyydettiin oikeuteen semmoisella uudella profiililla kuin epäilty todistaja. Mikäs se on? Siis poliisimiestä kuullaan, viranomaista kuullaan todistajana, mutta samalla häntä epäillään osuudesta yhteydestä Aarnioon. Mutta miksei mikään tutkinta mene Aarnion tason yläpuolelle, vaan on siinä samassa horisontaalisessa tasossa tai siitä alaspäin, mutta ei ylöspäin, ei poliisihallintoon, ei Tulliin. Tätä mä odotan nyt tapahtuvaksi. Joku, jolla nyt lisätään niitä toimintavaltuuksia, niitä pitäisi käyttää siihen suuntaan. Ketkä oli ne muut, jotka siunastaa?
Ja sitten kun näiden ihmisten kanssa käydään keskustelua mahdollisesta tulevasta elokuvasta, niin miten sä sitten esität, että näiden ihmisten kertomat esitetään? Esitetäänkö ne väitteinä vai tarinoina vai mikä se on sitten?
Ei mulla ole kuin tarinoita. Ja toisaalta tämä vanha sanonta, joka nyt vähän otetaan loppukevennyksellä tähän muuten hyvin kuivaksi menemään, eipäs juupas väittelyyn, niin on semmoinen sanonta, että jos sulla on hyvä tarina, älä sitä faktalla pilaa.
Onko tämä taas sitä tarkoitus pyhittää keinot?
Tämä on fiktio.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tänään siis keskustelukumppanina studiossa on ollut Pekka Lehto. Ollaan keskusteltu hänen kanssaan hänen uudesta elokuvastaan Paha poliisi ja siitä, onko se faktaa, fiktiota vai mitä väitteitä siellä esittää vai esitetäänkö väitteitä ollenkaan. Jos haluat jotenkin kommentoida studion ja allekirjoittaneen suuntaan tätä ohjelmaa tai menneitä ohjelmia, niin se toki onnistuu. Esimerkiksi Twitterissä meikäläinen vaikuttaa nimimerkillä Iuso, ja jos on sitten vähän pidempää kerrottavaa kuin 140 merkkiä, niin sähköpostilla onnistuu mua lähestyä juuso.pekkinen@yle.fi on tuo mailiosoite. Sen verran täytyy muuten kertoa tuosta sähköpostista, että sinne tulee aika usein myös ohjelma-aihe-ehdotuksia. Kiitokset kaikista niistä. Jokainen ehdotuksista luetaan tarkalleen läpi. Ja siellä on myös tullut sellaisia ehdotuksia, jotka jossain vaiheessa ovat myös ihan konkreettisesti manifestoituneet oikeiksi ohjelmiksi. Muun muassa keskustelu liikenteen tulevaisuudesta oli sellainen, joka tuli nimenomaan teiltä kuuntelijoilta. Jos haluat esimerkiksi tuon mainitun edellisen jakson käydä kuuntelemassa tai vähän vanhemman jakson, niin se löytyy siis tuolta Yle Areenasta. Sinne kirjoittaa Juuso Pekkinen hakuun, niin sieltä löytyy sitten kaikki vanhat ohjelmat ja ne ovat aika monet relevanttia edelleenkin, vaikka ovatkin niin sanotusti vanhoja ohjelmia. Ja jos ohjelman haluaa kuunnella podcastina, se on se muoto, jolla sinä audiosisältösi haluat nauttia, niin se toki myös onnistuu. Eli lataa sun älylaitteeseesi tuollainen applikaatio, jonka kautta podcasteja voi kuunnella ja sinne hakuu Juuso Pekkinen, niin sieltä sitten ohjelmat latautuvat automaattisesti älylaitteeseen ja ne voi sieltä kuunnella. Pekka Lehto, semmoinen täytyy muuten sulta vielä tsekata, että oletko sattumoisin itse paneutunut vielä podcastien maailmaan? Sielläkin tehdään paljon tutkivaa journalismia ja myös tällaisia hyvin tarinallisia kokonaisuuksia on tilattavissa suuresta maailmasta, jotka ehkä vaikuttavat myös välillä siltä, että ne voisi olla teikäläisenkin kamaa.
Kyllä siellä varmaan olisi kenttää touhuta. Sitten kun nämä kaikki rahoitukset loppuu, niin varmaan se on meikäläisenkin tulevaisuus.
Niin, enkä yhtään vähättelisi sitä yhtenä tulevaisuuden muotona, koska kyllä kaikki mittarit näyttää siltä, että ihmiset kovasti audioita kuuntelevat. Siis ihan muutenkin kuin pelkästään tämän perinteisen radion muodossa.
Varmaan, joo.
Sen verran tulevista ohjelmista vielä voisin kertoa, että tällä viikolla ollaan hieman historian maisemissa, nimittäin siis Pekka Nykäseltä, tietokirjailijalta ja Lääkärinlehden päätoimittajalta on tulossa uusi kirja, joka käsittelee Maarianhaminan lento-onnettomuutta. Se tietysti yksi tuollainen lento-onnettomuus, joka suomalaista lentomatkailun historiaa on kovasti negatiivisella tavalla sävyttänyt. Paneudutaan siihen, että minkä takia DC-3 aikoinaan tuli alas matkallaan Turusta Maarianhaminaan. Mutta tässä yhteydessä voitaisiin ottaa hieman myös katsausta laajemminkin suomalaiseen sotien jälkeiseen lentomatkailun maailmaan. Sehän oli nimittäin kiinnostavaa aikaa. Tästä aiheesta oli tuolla ilmailumuseossakin Helsingin päässä joku aika sitten aika kiinnostava näyttely, ja tuolta ilmailumuseon puolelta on tulossa Valeri Saltikov hieman avaamaan historiallista kontekstia tuohon Maarianhaminan lento-onnettomuuteen. Käydään ihan sieltä sotien jälkeistä maailmasta kohti tätä päivää matkaa ja pohditaan sitä, että miten tuo lentomatkailu on muuttunut. Keskiviikkona taas luvassa 30. päivä tätä kuuta elintarvikekemia-aiheinen keskustelu, nimittäin Anu Hopia, professori tuolta Turun yliopiston päässä, joka tunnetaan muun muassa elintarvikekemiaa käsittelevästä blogistaan ja on aiheesta kirjoinkin kirjoittanut, saapuu tänne studioon. Ja pistetään hieman palasiksi sitä, että minkälaisia muuttujia kemistin näkökulmasta ruoanlaittoon oikein liittyy.